Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú Trú ert með og Gunna og Svöfu Maríu.
Þetta var vel gert
þar.
Þessu okkur fótbolta, hann kæting fótboltakennirinn sem alltaf brjálaðir. Bara hvað, það mark!
Það eitthvað að sigja, ég náttúrulega ekkert inn í þessu sorku.
Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt.
Nei. Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu. þessi þáttur ekki að vera reynskilin það sem að ströggla
við? Jú, við erum frelsveðan áð hvort þið þannig að af hverju ekki bara vera reynskilin?
Þá ætla ég að segja núna ég hlust ekki að fréttir.
það rétt. Fólk heldur og glóðu sér að jóka. Það alveg rétt. Svafa veit ekkert hver gangi í heiminum eða neitt sko þannig að ef þú pælir því af hverju Svafa hlær svona ótrúlega mikið að þá það bara út að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekki hver í gangi
Jú, ég fæ að vita í gegnum þig þú ert síjan minn Gunnar.
Já,
þú
svona, ég alltaf þunglind í hjónabandinu okkar sem eitthvað veistu hvað að gerast núna veistu hvað verður hvað að koma hann upp í Veistu hvað sæðla bankinu að gera? Herðu, við ætlum ekki að tala sæðla bankan eða fréttir.
Jú,
við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó!
Góðar fréttir! við ætlum...
Æ, sorry. Góðar fréttir.
Ok, við erum að taka hvað
hérna í... Herðu, við erum að gera þetta. Herðu, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag er hvernig á núbi að lesa biblíuna.
Bara sá sem henni komið til trúar.
Já, eins og unga fólki segir núbbi.
Nei, það ekki, það það ekki.
Jú, Nei. Alltaf unga fólki fyrir 20 árum segir núbbi.
Já, já, það ekki svo lögðlingur.
Ég held að segja þá.
Í núbbi. Dag segir fólk bara, þegar maður komið til frelsis.
Ég segi núbbi í frelsis, lifnaðan.
núbbi.
Núbbi.
Allavega, já, við ætlum að ræða það Hvernig, að við sko við skrið þegar að, nei, spurningin var hvernig best að byrja á að lesa biblíuna?
Já, þannig að við ætlum að tala eins og hei, ég nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta rosa stór bók þú veist á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serunar eða hvað?
Þú meinar að frá blaðsíðu eitt?
frá blaðsíðu Nei, það eitt sem ég mér langa að byrja á eigum kannski að byrja á Vessi Mér langaði að byrja á Jósúabréfi Jósúabók fyrir ekki 1-8 og það að hlusta á þetta og þú veist ekki hvað biblan þá biblan sem 66 bækur sumaðum eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru
Vísdómsrit
Já
Ding, ding, ding
Ding, 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 ding Oh yeah Takk Biggi
Biggi er hann stór partur af productioninni Nei, ekki Herðu
En
Sorry Biggi
En hann að, já, sum eru guðspjall Það sem er bara að tala líf Jesu Krist Sum eru endatímarit Það sem er að tala endatíma Svolítið í nafninu Og sum eru bara bréf Bara eins og voru að lesa bréf frá Páli Póstula til Póstullin Páll
Póstillinn Páll
og kötturinn Njáll eða Tímóteus
Já, ég þarf að segja það, já
Tímóteus En já, þannig að Jósúa bók er eina þessu 66 bókum í kafla 1, í versi 8 þá standa þessi stóru orð
Já, hér koma þau Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
Amen.
Þetta er rosalega gott vers.
Já, þetta eru stór lofor líka sem fylgja þessu og það ekki bara talað náttúrulega að huglega það sem stendur þannig er hugleiðsla akkurat öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig er að nei, fylltu hugaðinn af þessari lögmálsbók og þá mynd þú upplifa hljóta mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
Já, þetta kannski svona, einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa.
Mm-hmm.
Og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugann okkar.
Mm-hmm.
Og
eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því.
Já, og breyta.
Já.
Góða punktur. Það er kannski undirstreikunin. Já. Það er the underline.
Þannig að það er punkturinn á baku þetta. Við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir mm-hmm. okkar líf.
Mm-hmm. Emmett, emmett. Og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna.
Já. Ég myndi byrja á að segja, ef þú ætlar að byrja að lesa Biblina, Biblan skiptist í tvo hluta, Gamla testamentið sem er áður en Jesús Kristur kemur og Nýja testamentið sem er eftir að Jesús Kristur kominn. Ég myndi byrja á Nýja testamentinu. Því að allt Gamla testamentið er í rauninni að leiða upp að Jesú, það er mikið í Gamla testamentinu sem er að benda á Jesú. Mm-hmm. Nýja testamentið er rosalega mikið að vitna í Gamla testamentið. Mm-hmm. Þannig að þú, ef þú byrjar á Nýja testamentinu,
mm-hmm.
þú veist, bara á Guðspjöllunum og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona,
mm-hmm.
að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á Gamla testamentið. Það er ótrúlega mikið að tilvitnum í Gamla testamentið og þá færi svona, já, þegar þú ferir í Gamla testamentið þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið áður og hvernig þau benda á Jesú Krist.
Svo kannski líka mjög upprörandi fyrir eitthvað sem er nýkomndi trúar að byrja á guðspjöllunum geti ég myndið mér að því að þá ertu bara að lesa, skiluru, bara svona first hand, bara svona rítun frá lærisveinunum hans.
Já.
En bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú mm-hmm. veist. Það ekki?
Og hvað var að, jú, hvað
gerast
og... Ég reyndar fekk að það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Matteus og guðspjalli.
Mm-hmm.
Matteus, Markus og Lukas eru rosalega svipið guðspjall. Og hún bara hvað, vangat er allt rosalega svipað.
Mm-hmm.
En að það er áhugavert við þessi þrjú guðspjall er að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem hún myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja.
Þannig
að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Matteus og Guðspjalli, þá kannski gott að taka Matteus og Guðspjalli fyrst og fara svo í eitt bréf, brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus, mm-hmm. taka svo annað bréf, ég myndi gera það þannig.
Mm-hmm.
Og svo kemur Jóhannes og Guðspjalli og hann er bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum. Og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes, en hann er bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn Guðspjallin. Var þetta ekki svolítið góð viðlíking?
Jú.
Mér bara datt henni í hugunum núna.
Já.
Bara finnskan. Jóhannes er finnskan guðspjallana.
Ertu samt ekki að meina færeska?
Nei, færeska er næstu í alveg eins og íslenska.
Já, þú ert að meina því að svo ólíkt. Já, ég skil, ok, never mind.
Það er bara eitthvað orð með þrem íum í röð og hvernig segir maður þrjú í? Allá vað. Já, er eitthvað sem þú vilt segja?
Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli
mm-hmm.
ekki, við erum að koma með meðmæli hvernig verður best að lesa Biblíuna en í rauninni er engin kannski engin röngleið
Nei.
Kannski taka það líka fram
mm-hmm.
það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlum með þú ert nú hvað að mér segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu
Ég held að allir kristni séu guðfræðingar.
Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu.
Guðfræðingum með greini.
Mm-hmm.
Guðfræðingur inn.
Já, eins og sérfræðingurinn á spítalinu.
Sérfræðingur. Ég svo að hann leiði svo mikið að þegar, ég ætla að heyri sérfræðingum.
Já, svo veit.
Bara hver er þessi sérfræðingur?
Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja.
Já, hvað ætla sérfræðingurinn mm-hmm. hafa að segja þetta beinbrot? En svona er það. Ok, ég allavega mæli með ef þú ert að byrja að lesa Biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna, 1981 þýðinguna af Biblinni.
Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion.
Já, þú getur farið...
Ertu að tala í höndum?
Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta, jú, þú getur náttúrulega að lesa enn á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara á iPadnum mm-hmm. eða símanuðinum. Og ég mæli með því appi. Á því appi er fullt, það er minnis eða það er dagleg vers sem koma inn
mm-hmm,
og þú getur lesið það, þú mm-hmm. getur fundið biblíulestrar áætlanir þar,
mm-hmm.
Bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið þér biblíulestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða mm-hmm. sagt bara hei, mér langar að lesa alla biblíuna eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamentið á einu ári eða mm-hmm. gamla testamentið á einu ári.
Amen. Svo fannst mér þetta mjög flott í biblíum, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblíum, En þá í fremstu eitthvað svona nei, allir, ég man ekki hvort það var eitthvað sér nýju þing sem ég fekk. Alltaf að þá var ég held það í 1980 þá var oft mælt með eitthvað svona já, ef þú ert hræddur svo koma vers.
Já.
Ef þú ert eitthvað.
Bara hættu því.
Ef þú ert eitthvað skilur.
Já.
Er það rétt hjá mér? Hefur tekið eftir þessu? Ekki nema þetta hafi verið í sko nýju þing sem ég fekk. En þá var að mæla eitthvað með eitthvað svona.
Ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðin á biblíunni.
Nei, ég held það.
Ah, ok,
okay allavega.
En ég mæli með 1981 í prenti, bæði út að ég aftast í bókinni, þá getur þú fundið, þú veist, kort. Þannig að ef þú ert að tala um, það sunnstæðir það sem ert að lesa um fullt einhverju stöðum og einhverju ferðast frá þessum staði yfir í þetta, þá veist ekkit hvað þetta langt eða hvað þetta eða eitthvað leist, þá getur farið aftast í biblíunni og fundið kortin.
Mm-hmm.
Og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku? Footnotes og cross references neðst. Yeah. Fótanótur og
Fótnótur.
Fótnótur.
Fætnótur.
Hvað heitir þetta? Þetta er náttúrulega alltaf gert í skólum og svona. Svona tilvitnir, það er alltaf neð sko. Mm-hmm. Þannig að ef það í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað, nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur þú fundið þar hvar það er
já,
þannig að ég mæli geðið með því að fá þau að prenta biblíu upp á það að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað hlust, það er alveg hægt að prenta þessa biblíu
er alveg hægt?
Já, wow. Það er bara 2007 útgáðan sem er í prentun núna
ok
já
wow.
Svo
erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt. Ég reyndar, hef ekki og ég langar eiginlega, við erum reyndar mjög flotta eina bók hérna eftir þá. Þetta hérna menn sem að kalla sig The Bible Project.
The Bible Project.
Þú getur
horta
þá á YouTube. Við erum minna bók frá þeim, stóra, sem að er þarna.
Já, hún er hann uppi.
Hún er rosaflott.
Já.
Allá, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítalega í útskýringu á hverri bók fyrir sig.
Mm-hmm.
En gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið, þannig að þú ert bæði með veist, að heyra kennsluna í eiranu en þú ert líka að fá að sjá veist, með augunum. Þannig að mér finnst það eitthvað neginn og þau gera þetta bara svo skemmtilega.
Já, þau gera bara svona, hvað er animation? Þau gera bara svona teiknimynd, eða þú veist teiknamyndir og gera þetta, setja þetta upp á mjög flottan hátt.
Mm-hmm.
Þau sína, þú veist, til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa Matteusarguðspjall til dæmis, þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project, þú getur fundið á YouTube til dæmis og horf bara frítt á þeirra myndband og fengið svona góða hugmyndum hvernig Matteusarguðspjall er byggt upp hvað er að gerast hvað er að benda á og annars
Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég er kunnum trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það er gott að mynda að kynna sig hverja bóka þegar þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur kannski, maður fer að skilja betur veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
Algjörlega Herru, ef við að taka hennar smá pásu og koma rétt aftur og tala hans meira þetta
Tökum pásu.
Oh yeah.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofinni ef að það vill svo til að þú sett að leita þar að kirkju. En þá erum við með samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættunum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn komment þar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka, þá umræðu áður og finnst það að passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Já, velkomin aftur í þáttinn Trú og líf út með Gunnar og Svöfu og velkomin!
Jó! Hvað sjá? Jó, 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 jó. Þú ert hérna...
Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblíuna í dag.
Þetta er svona ég anda hrekkja við okkur. Þetta er svona þannig. Herra já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því hvernig er að best að lesa biblíuna en eins og ég tók fram á hann. Þá eru engar rangar leiðir.
Nei. En
En þetta svona kannski það sem að
maður samt hefur... að þú gera það öðruvísinn við þá hefur þið rangt fyrir Ertu ekki að reyna að segja það?
Allá, ég hérna en þetta kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma
Já
En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka að hérna við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestraráætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem hún finnir í App Store eða þú ert svona einhvern manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
Jú, það
bara gangið vel, guð blessið.
Það líka hægt.
Bara guð gefið náð Nei. Sem Android mútandi. Nei, ég kristir. En hann að, já, þannig að þú getur fundið biblilesra á allin þar eftir þetta Bible Project og þar geturðu lesið annarkvort í genum alla bibluna eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þér devotional sem vídeo sem kynir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orða popp upp til þeim með shalom eða eitthvað svo leys og þau eru búin að gera myndbandi það þá poppa myndbandi það og þú fara aðeins meiri skilning á því
Koma fleiri myndbandi svo satt?
Já, bara ja, okay. ef þú lest í genum alla bibluna þú veist, við erum akkur núna bara á Matteus guðspjalli ja. Við erum búin að sjá
tvö
myndbandi Matteus guðspjall mm-hmm. Þannig að hann mæli með því
Já, það frábært Við vorum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, meni ég
Já
Eitthvað sem þú ætlar að segja?
Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heilsinni. Að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
Reyndar, ég ætlaði líka að segja, inn á YouVersion, þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn. Þá er að tekið því gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
Já, þannig að þú vissið ekki, þá biblían ekki raðið upp á þeim tíma sem að bókin skrifuð.
Emmeit, ég held það mjög lengi vel.
Já, þannig að þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hopparu á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
Emmeit.
Sem gæti verið ruglandi, en líka mjög skemmtilegt að gera.
Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon, Chronological Bible
Wow
Þá lestu biblíuna, bara okay. hún gerð þannig
Næ, gekkja
Það er
mikið til á ensku maður
Já,
mikið til á ensku
Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða
Eða bara jarða það og nota ensku
Nei, hvernig er ekki að segja svona Nei, í okay. byrni
Nei
Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðu að tala
Já Ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú eru að muna guðar og opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum mm-hmm. sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að það er allt önnur menning þannig að það er sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna og það er ekki það að þú skilir allt í fulls ef þú byrja bara að lesa fullt það er margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að fólk væri að vera hluti af biblíu lestrarhópum að vera hluti af kirkjum, það sem rætt biblíuna það sem eru með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú kannski skilja, hluti sem þú skilur ekki ennþá
Wow, hvað það trubla mig. Skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa.
Já, ég veist ekki hvað Viss ekki hvað þátturinn átti að heita.
Ok, allavega, hérna það sem að ég var að hugsa að þú vorst að tala þetta, eða það náttúrulega það sem að slæri náttúrulega aldrei því út er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki eins og Gunnar var að segja. Fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur, búið að eignast meiri þekkingu svona, það er alltaf líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að leita sér að þekkingu, bara þú veist, læra biblíuna og svona
Ég veit fyrir mig sem fóstuðumæður ef einhver myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktísk tól til að skilja biblíuna mínu betur það er alltaf eitt af því sem ég reyna að gera við predikunum er þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta, eða stoppa á okkurnum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað og þá er ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa, já, ok.
Einmitt.
Ég ætti að hugsa svona þegar ég að lesa biblina að pæli hvernig setningin sett upp og
Einmitt.
Hver áherslan og okkur svona og hvernig það spilar á við aðra önnu vess.
Einmitt.
En þú veist.
Má ég kannski taka, koma eittir ennlega. Ég ætla að bara segja líka, þú veist, er að hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara hey, þú veist, hvað við séum þetta og þannig en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækni öll sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring þess að við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði að fóstumæðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta hérðin eða sérst sitt fólk á sunnudöfum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarinn til þess að gera það, til þess að útleggja til þess að hjálpa þér að skilja betur.
Já, það alltaf á vonin og svo hægt að fara í fullt að þú veist, það fullt að fríu dóti eins og það segir við erum í tækniöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur þú skoðað hebresk orð, þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma til kynna, það líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða, þú getur skoðað grísku orðin þar, það fullt það líka svona commentaries hvað var það á íslensku?
Það er ummælabók
ummælabók eins og enduring word enduring word
já, ég veit ekki alveg hvort ég að því þetta en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur enduring word, ég fekk það hérna, mælt það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
já, ummæli Þú getur þess að fundið þar bara kaplan og vessi sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word áða til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta og hjálpa þér að pæla þins í því.
Ja, með, það er ósvo frábært.
Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er önnur síða þar sem hún getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
Emmett. Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja að vinni það allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við skulum skrifa í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
Já, bara upplýsingar á þættinum eða öllu
að
hlusta
hérna. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú fær heilda myndina á reikningunum og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og vorum að tala með Jósef bókaðan. Markmiðið er að hugleiða reikningunar og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
Kóndu með það
Þetta er að sem að þú sagði mér
Þá hlýtur þetta að vera gott
Já, emmett, ég veit það Guðfræðingurinn Hérna, það sem að var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er með börn og bara allt svona Er það að það sem að Gunnar engi útskýrði fyrir mér, er það að á þessum tíma að þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað, já, ég ætla að leita hérna í hana, tíma til þess að bréfið tvö. Þú veist, að þá gat það bara, þú veist, það fór alltaf bara hittist í samkundu, hvað var einu sinni, nei.
Já, eða þú veist, postul og sann, þú veist, þið gerir þetta bæði í samkundum og heimahúsum, þannig að það eru glæð. Tvisar viku, ég veit ekki.
Já, lásu. Já. En svo restinn tímanum þá þurftu þið bara að dvelja á því sem að var að lesið. Já, að tala þeim. Þannig að hérna, það er bara svona, bara til að ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að, svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa þeim endalaust og skilur að lesa bara með orðu að hræra þeim í súpunni, þú veist. Að þú getur líka bara að teki vers og bara dvalið á því í nokkra daga og teki svo að næsta og bara, þú veist.
Já. Og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega út að sömu eru mér gæður í kirkjunni sem eru með svona guðfræðigæður, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi þú við tala með milongræður með eins og þú en ég líka bara eitthvað, menn það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hey svona lítur þú út að lifa sannkvæntis, svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú gefur það sem þú þinn styrklegi er og hann að þess vegna myndi ég mæla með, vertu í kirkju en þegar þú ert að lesa orguðis, þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar hvað kennir textin mér sem ég er að lesa mannkynið
hvað kennir hann Guð
gott eða slæmt, hvað kennir hann Guð og hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit samkvæmt þessu og ég held að ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta það sem Jósúa bók 1 átt er að tala Vist, við viljum hugleiða þetta hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um manninn hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi já og ég myndi mæla með bara að leggja í þú þarft agat þess að láta þetta vera mm-hmm. og þótt fyrir að þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var enginn með biblíur heima á sér sko, fyrir að fór í prent en nú erum við með þess að stóru gjöf þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur
Emmett.
Og bara biblíulestra á allum Já, vel að þú ert bara að tjekka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna þig gennum eitthvað svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfir sín yfir hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa. Ég myndi mæli með því.
Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig.
Og hann notur orð sitt þess að mm-hmm. kenna þér.
Þess að uppurva, þess að hvetja, þess að áminna.
Mm-hmm. Já, verður tilbúin að taka því.
Já.
Áminningu líka.
Mm-hmm.
Ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vers.
Já,
Heldur hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
Við viljum ekki vera að fara að segja.
Nei.
Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi. Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf. Við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta. Takk fyrir að hlusta. Við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna. Og endilega sendið okkur spurningar ef að það liggur eitthvað á hjarta.
Já, gunnar@lofsofan.is, þú getur fundið okkur Facebook og YouTube og Spotify getur þú sendið spurningar líka.
Mm-hmm.
Guð bless ykkur.
Og varðið.
Og verið með.